Hej Kristi.
Hej Timmy.
Vi har haft besøg fra København, og vi er meget glade for, at Jesper han ville bruge hans søndag på at komme herop til Nordjylland for at besøge os.
Ja. Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt, men jeg har fornemmelsen af, at mange synes, at turen fra København til Aalborg er længere end turen herfra til København.
Ja, jeg tror, det kommer an på, om du spørger en jyde eller en københavner.
Men vi havde i hvert fald en skøn og rigtig spændende dag.
Ja, helt sikkert. Vi fik optaget en hel masse, og der var så meget godt, at der ikke var plads til det i et afsnit.
Ja, et luksusproblem.
Netop. Så derfor så laver vi det til to afsnit. Men før vi starter det her afsnit, vil du så fortælle, hvad det næste afsnit kommer til at handle om?
Ja, gerne. I det næste afsnit tager vi fat på et virkelig spændende tema. Screening i livmoderhalskræft. Og jeg kan love, at vi har gode nyheder til alle kvinder derude.
Og jeg er faktisk lige i gang med at klippe det. Men i det her afsnit, der dykker vi ned i vores gæsts baggrund.
Og hvordan molekylær biologi integreres i patologien.
Jeg synes i hvert fald, at det var virkelig spændende at høre om, så skal vi starte afsnittet.
Ja, lad os komme i gang.
Jeg håber, at jer, der lytter med, vil tage godt imod det, vi har lavet, så læn jer godt tilbage og rigtig god fornøjelse.
God fornøjelse.
Det er alle kald, der er frys. Det er alle kald, der er frys.
Hej og velkommen. Du lytter til Mellem to Glas, podcasten om dansk patologi. I dette afsnit kan du høre om samspillet mellem patologi og molekylær biologi, og høre om naturvidenskabens roller i fremtidens medicin. I dag har vi fornøjelsen af at have Jesper Bonde som gæst. Velkommen til Jesper.
Tak for det, og tak for invitationen.
Du er seniorforsker, klinisk senior specialist og leder af molekylær patologi på patologiafdelingen på Hvidovre Hospital. Du arbejder blandt andet ved at forstå, hvordan cellernes funktion og genetiske forandringer spiller en rolle i udvikling af sygdomme, og du arbejder særligt med, hvordan kræft udvikler sig og har et stærkt fokus på HPV, en virus, der kan føre til flere kræftformer. Din indsats har været med til at forbedre screening for livmoderhalskræft. Du spiller også en vigtig rolle i integrationen af molekylær biologi i patologien. Et felt, der nu er blevet en afgørende del af specialet. Din karriere har talt dig fra Aarhus til USA og tilbage til Danmark, og i dag er du anerkendt som en international ekspert. Du har været med i utallige udvalg og hjulpet med at forme sundhedsbeslutninger. Under corona var du teknisk reviewer for Storbritanniens sundhedssystem, NHS, og din ekspertise har hjulpet mange lande verden over, fra USA og Canada til Australien, med screening og HPV. Du rejser mellem 20 og 30 dage om året og arbejder bogstaveligt talt med hele verden.
Tak for den intro. Det lyder jo sådan set meget godt. Lad os se, om vi kan leve op til det.
Vi er rigtig glade for, at du har taget den lange tur for at besøge os i dag. Du siger, at du er en jyd i eksil på Sjælland, så velkommen hjem.
Tak skal du have.
Det var jo i Aarhus, at du blev kandidat i biologi, og i 2001 opnåede din Ph.D. i molekylær biologi. Var der allerede dengang interessen for virus og sygdomme, der drev dig?
Det var i hvert fald interessen for sygdomme, og hvordan sygdomme opstår, og hvad det er for noget, der sker med celler, når det går ned ad bakke med dem. Det der med PCR og sådan noget, det eksisterede jo rent faktisk ikke, da jeg startede på universitetet i 1991. Der var det sådan noget med, at man stod med tre forskellige tempererede vandbade, og så flyttede man et prøverør rundt med et stopur i hånden. Det var en PCR-maskine.
Jesper, vil du forklare de lyttere, der ikke er i faget, hvad PCR det er for noget?
PCR står for Polymerase Chain Reaction. Og Polymerase Chain Reaction, eller på dansk, polymerase-kædereaktion, er grundlæggende set en lille kopimaskine af arvemateriale. Den fungerer på den måde, at man har små snips af arvemateriale, som man kender, og man kunne godt tænke sig at se, om et specifikt gen for eksempel er til stede i et materiale. Så smider man de der små snips ned sammen med noget enzym, der fiser hen og kopierer, ligesom når en celle undergår mitose, og det gør den så, hvis genet er til stede. Nå, siger du så, jamen hvor meget kommer der ud af det, fordi hvis den bare lige kopierer en, så har vi nu to kopier af det, det kan vi da stadigvæk ikke se. Nej, men det er det, PCR'en gør. Den cykler nemlig sådan så, at den gør den samme ting 40 gange, for eksempel. Og det vil sige, det kan godt være, at den i første omgang bare lige har kopieret én gang. Men anden gang, der kopierer den begge kopier. Og tredje gang, der kopierer den alle kopierne. Og inden du ser dig om, så har du en eksponentiel vækst. Så hvis du starter grundlæggende set med to kopier af et gen, du ønsker at undersøge tilstedeværelsen af, så slutter du så med at have to opløftet i 40 plus de to, du havde oprindeligt, altså 40 plus 1, kopier af det samme. Så kan vi pludselig måle på det. Vi kan se på det, vi kan bruge elektroforese, vi kan bruge mange andre metoder, hvis man vil det. PCR kommer jo grundlæggende fra en lidt tosset amerikansk forsker. Han døde forrige år. Han fik Nobelprisen for nogle år siden, hvorefter han tog alle pengene og løb ned på stranden og blev surfer dude, indtil han løb tør for penge og blev nødt til at begynde at arbejde igen. Fantastisk, fantastisk person. Og i dag er PCR en teknologi, der bruges overalt til alting. Når vi har smitteopsporing via spildevand for covid, så er det med PCR. Når Novo undersøger for sygdomsmutationer og varianter, så er det med PCR. Når vi skal ind og fodre det nationale genomcenter med sekvenser, så kommer alle de sekvenser grundlæggende set fra et library prep, der er baseret på en eller anden form for PCR. PCR er overalt i vores bioteknologi, i vores sundhed, i vores fødevareindustri. Den er overalt. Allerede i gymnasiet, i 3.G, skulle vi skrive noget, der hed Stor Opgave. Det var en eller anden ting, Bertel Haarder havde fundet på, der skulle ind i gymnasiereformen dengang, og alle havde det som pesten. Og jeg skulle skrive i biologi, havde jeg valgt, fordi jeg synes, biologien var spændende. Jeg havde læst en artikel af en dansk læge i Illustreret Videnskab omkring en ny metode, der hed PCR. Og jeg skrev en opgave omkring det. Jeg var så heldig, så den pågældende læge, han stillede glad op til telefonsamtale omkring, hvad det her PCR nu var, for det var lidt svært at forstå. Og så skrev jeg ellers min opgave, og så fik jeg den så tilbage, og jeg fik en rigtig pæn karakter for den store opgave, der er i 3.G, og så havde sensor skrevet, spændende, nyt, får næppe den store udbredelse. Og så kan man sige, det var jo så sjovt, som verden udviklede sig derfra. At starte på biologi, det var det, jeg gerne ville. Jeg havde overvejelsen mellem at læse medicin eller læse biologi, men allerede dengang havde jeg lidt en oplevelse af, at jeg måske ikke synes det var super fedt at skulle snakke med patienterne. Ja. Jeg ville meget hellere arbejde med diagnostikken og teknikken. Jeg synes, altså molekylærbiologisk teknologi er spændende. Og det var det, jeg satsede på. Men nu kunne man jo ikke læse molekylærbiologi. Det hed biologi, og du var tvunget til at tage alle gummistøvlefagene, botanik, men også cytologi og histologi var en del af undervisningen på biologi. Du tog biokemi, og du tog molekylærbiologi, men du skulle også have invertebrater og vertebrakurser og alt muligt økoflip omkring natur og miljø og sådan noget. Man skulle igennem det hele. Og så endte jeg på molekylærbiologi og fik lov til at begynde at arbejde med virus. Og det synes jeg var enormt spændende. Og det blev så ligesom den vej, jeg endte med at gå. Og jeg tror måske også, der ligger en læring i det, at det, man starter på, for mit vedkommende i hvert fald på universitetet, var bestemt ikke der, jeg endte.
Ja.
Men det var sjovt, og det var spændende.
Du kørte jo næsten ligesom lidt foran tiden.
Ja, men det var jo en tilfældighed. Det var jo ikke planlagt på den måde. Og så kunne man sige at arbejde med biologi. Noget af det, vi arbejdede på det tidspunkt, og det, der var mit speciale og senere min PhD, det var at optimere lentivirus, altså samme virusgruppe, som HIV tilhører, sådan så vi kunne øge infektiøsiteten i forhold til humane celler, fordi vi ville gerne bruge dem til at lave genterapi. Og det er jo i virkeligheden det, der hedder en dual-use-teknologi, fordi den kan bruges til noget meget godt, men den kan dæleme også bruges til noget meget skidt, hvis man kan få virus til specifikt at angribe nogle celletyper. Pointen var, at vi skulle bruge det til knoglemarvstransplantationer for at kunne øge transplanteret knoglemarv i leukemi for eksempel, kunne øge deres kemotolerance. Det var målet. En teknologi, der aldrig helt fik flyvehøjde, men den dag i dag begynder man jo at arbejde aktivt med genterapi, og alle principperne er jo blandt andet også det, der bærer ind nu, hvor CRISPR-teknologien er kommet ind i bioteknologien og er med til at lave nye behandlinger, som er individualiseret, ikke bare personlige, men individualiseret ned til den enkelte patient. Jeg synes, det har været spændende både at arbejde med og følge med i. Og så har jeg arbejdet med virus. Virus, virus, virus.
Kort tid efter, at du fik din BHD, flyttede du til USA, til St. Louis. Der er en smuk by, der deler sig den berømte Mississippi-flod. Hvordan var det?
Det var et kulturschok. For det første så blev jeg smidt ud hjemme fra universitetet med ordene om, at nu skulle jeg ud i verden, og så skulle jeg prøve at se noget andet end Aarhus Universitet. En beslutning, jeg var meget, meget sur over, min daværende professor tog på mine vegne, men bagefter kunne jeg jo godt se, at den gode Finskov Petersen havde en rigtig god pointe. Og så fik jeg tilbudt i første omgang en postdoc hos en faglig, meget kendt professor, Jan Nolta, som er et fantastisk menneske. Hun leder en stor del af Californiens stamcellegenterapiprogram i dag. Og hun var på det tidspunkt i St. Louis. Og det er altså St. Louis, du skal have den store, brede sydstatsaccent frem for at gøre det ære.
St. Louis.
St. Louis. Og flytte fra Aarhus til St. Louis, en lille Midwest-by på 2,23 millioner mennesker, som jo er i en blodrød republikansk Midwest-stat, det som den kulturelle højelite på øst- og vestkysten i USA kalder flyover country. Men det er jo der, jeg oplevede, at man fandt den rigtige amerikanske sjæl på mange måder. Søde, fantastisk venlige mennesker. De fleste af dem bevæbnet til tænderne og kører de store F-500 pickup trucks, men stadigvæk søde og utrolig åbne. Det var et kulturschok rent fagligt. Hospitalet, jeg arbejdede på, og universitetet, Washington University School of Medicine, er jo en af top uddannelsesinstitutionerne inden for medicin i USA. Og hospitalet, jeg arbejdede på, er på det, der hedder 8x10 city blocks, og havde på daværende tidspunkt lige underkanten af nogen og 36.000 medarbejdere inden for alle specialer. Jeg var der under Irakkrigen og starten på Afghanistankrigen, og lige ved siden af i St. Louis ligger Scott Air Base, som er den største militære udskibningslufthavn. Og hver nat kom det, der hed Kandahar Train ind med såret fra Irak og Afghanistan. Og så om morgenen blev de låst ind i busser, og så blev de simpelthen kørt op igennem hospitalerne, der lå i det her universitetshospitalsområde, og triageret ind til de forskellige specialer, der skulle behandle dem. Så der var sådan en lille smule, ja, ligesom, jeg ved ikke, om du kender den tv-serie, der hedder Maso 4077-stemning, når konvojen af busser og lastbiler og ambulancer kom ind hver morgen. Og samtidig så var det bare et sted med meget, meget højt til loftet.
Ja.
Altså, universitetet gik ud og lavede et drive, de skulle bruge nye forskningsfaciliteter, og på 3 år rejste de $1,3 milliarder til at bygge et nyt forskningskompleks blandt deres donorer og alumni, et princip, som vi slet ikke kan løfte til samme højde herhjemme i Danmark. Så det var bare helt anderledes. Men mest af alt, så arbejdede de på det tidspunkt tværfagligt. Det gjorde ikke noget i forhold til hverken autolog eller allogene knoglemarvstransplantationer, at jeg var ikke læge. Jeg var en del af transplantationsteamet, for det var mig, der stod med ansvaret for kvalitetssikringen af transplantaterne, både i forbindelse med udtag, oprensning af stamceller, nedfrysning og efterfølgende optøning før indgift. Og der var en helt klar ansvarsfordeling. Det var rigtig spændende at prøve at arbejde tværfagligt på den måde. Det var første gang, jeg gjorde det. Sådan arbejdede vi bestemt ikke på vores amtssygehus i starten af 90'erne, da jeg var der. Der var en meget skarpere skelnen mellem, hvem var læger, hvem var sygeplejersker, og så var der så en enkelt farisær fra det naturvidenskabelige område, nemlig mig. Men at komme til USA og opleve den her tværfaglige måde at arbejde på, det var en kæmpestor oplevelse. men også at opleve den respekt, som man mødte for den faglighed, man gik til opgaven med. Fordi det var også på det tidspunkt helt nyt for mig at opleve. Så det var på mange måder stort. Det var på mange måder en oplevelse. Det var også på mange måder en udfordring. Noget af det, jeg havde det rigtig svært med, var jo at få hver 4 pædiatriske knoglemarvstransplantationer, vi udførte, så gav hospitalet så 1 som charity. Og det var så med det helt store udtræk, hvor at det pågældende barn blev hentet i helikopter og fejret med hospitalets klovner, jeg ved ikke hvad. Men samtidig vidste jeg jo godt, at der stod jo 4 familier, som havde kørt sig selv nærmest bankerot for at kunne betale for hospitalets behandling af deres barn. Og det var overskuddet for de 4 behandlinger, der betalte for det 5. barn. Når man kom fra et land som Danmark,
ja,
med et skattebetalt sundhedsvæsen, hvor alle i princippet har lige adgang til sundhedsydelser, så var det var grænseoverskridende på mange måder.
Det er svært at være i den situation.
Ja, det er i hvert fald anderledes, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Og så kan man sige, det var også en oplevelse med et universitet, der aktivt promoverede sig selv, hvor vi jo som forskere blev bedt om at stille op til alle mulige fundraisers, hvor man skulle rundt. Jeg ved ikke, om der er nogle af lytterne, der for eksempel har set Big Bang Theory med Sheldon Cooper.
Ja.
Jeg forestiller mig, at det var lidt på samme måde, det her med, at man skulle stille op til fundraisers og opføre sig ordentligt og smooth talk nogle af de store donorer omkring, hvor fantastiske perspektiver der var i den forskning, der blev udført. Men det var simpelthen en del af jobbet.
Ja, og så kommer pengene, ikke?
Så kom pengene. Kæmpe land. Kæmpe muligheder.
Du flytter tilbage til Danmark 2005 til stilling som seniorforsker og driftschef på virologisk afdeling på Statens Serum Institut. På hvilken måde sætter den rolle dig på sporet til molekylær patologi?
Det gjorde den ikke.
Det gjorde det ikke?
Nej, men at arbejde på Statens Serum Institut på virologisk afdeling bredte jo mit arbejde inden for virologi og inden for sygdom meget ud, fordi at Statens Serum Institut jo står som referencefunktion for danske hospitaler i mange forskellige regier. Og at arbejde på Statens Serum Institut på det tidspunkt, som jo var en brydningstid, hvor I lige skal huske på, det var også der, hvor regionerne blev dannet, hvor der var rigtig mange diagnostiske analyser, som hospitalerne ikke udførte selv, men sendte til Statens Serum Institut, der så udførte analyserne. Der var mange, mange forskellige opgaver. Det var faktisk på Statens Serum Institut, at jeg satte det første danske HPV-assay op til diagnostik, hvor vi ikke bare kiggede på, om der var virus, men også kiggede på, hvad er det for en genotype, der er. Og her er vi tilbage i 2005-2006. Og jeg husker tydeligt i forbindelse med lanceringen af Gardasil 4-vaccinen, jeg tror det har været 2008 eller deromkring, at jeg var en af dem, der gav et oplæg i forbindelse med lanceringen, og jeg mødte efterfølgende den daværende leder af screeningsprogrammet på Frederiksberg og Københavns Kommune, som kiggede på mig og sagde, det HPV noget, det bliver aldrig til noget. Det har begrænset brugbarhed. Vi har vores cytologi. Det er alt, vi har brug for. Men det ændrede ikke på, at Statens Serum Institut i løbet af ganske kort tid fik en stor, stor portefølje af molekylære HPV-test, som praktiserende læger fra hele landet sendte ind, typisk i forbindelse med uforklarede symptomer, eller kvinder, der ønskede at vide, hvad deres infektionsstatus var, før de betalte selv for at få en HPV-vaccine. Der var rigtig meget. Vi gik fra 100 prøver om året til 22.000 genotypningsprøver om året. Og på det tidspunkt var de bestemt ikke billige. Så de daværende amter begyndte også at pive over regningerne, som Statens Serum Institut sendte ud. Heldigvis ikke mit bord. Men ikke desto mindre, der var lige pludselig et hul i markedet, og der var en diagnostik, som praktiserende læger og deres patienter følte, de havde et behov for. Og det var fantastisk at være en del af.
Du var jo en af de første molekylære biologer i patologien, og har arbejdet videre med alt det i vores speciale.
Jamen, så skete der jo det i 2009, at Hvidovre Hospitals daværende ledende overlæge Carsten Rygaard og forskningschef Ove Andersen Carsten er gået på pension. Ove, han er stadigvæk alive and kicking som forskningschef. At de slog en stilling op som molekylærbiolog. Og baggrunden var jo, at vi fik den første indikation på et adjuverende kemoterapistof, cetuximab, efterfulgt af panitumumab også, som jo fordrede, at kolorektalcancerpatientens tumor blev undersøgt for definerede varianter. Dengang kaldte man det mutationer, nu er vi blevet lidt mere politisk korrekte, nu kalder vi det varianter, fordi mutationer lyder sådan lidt forkert. Og det skulle sættes op, og Sundhedsstyrelsen havde egentlig været meget klar i spyttet og sagt, hvis ikke I har de rigtige fagkompetencer, så skal I ikke udføre de her analyser. Så de lavede en stilling som molekylærbiolog med det ene formål at sætte KRAS-analysen op. Og det første år, jeg var på, Hvidovre Hospital, hvor jeg kom fra Statens Serum Institut, det har været 2010, der lavede vi den fuldstændig eksorbitante mængde prøver, svarende til 465 patientprøver. Alt overvejende kolorektalcancerprøver, der skulle undersøges for KRAS-mutationer. På det tidspunkt undersøgte man for 7 mutationer i 2 exons. Og jeg tror, at vi på Hvidovre Hospitals patologiafdeling omsat omkring 40.000 molekylære prøver sidste år. Så der er sket virkelig meget på de 15 år.
Hvis du skulle prøve at beskrive, hvordan har molekylær biologi ændret patologifaget?
Molekylærpatologien understøtter jo, er en integreret del af patologifaget. Man kan sige, at molekylærpatologien kan jo se det med analyserne, som patologen ikke kan se i mikroskopet. Du kan se genvarianter, der kan have betydning for patientens behandlingsudkomme med specifikke behandlingsstoffer. Du kan også se, om der er for eksempel arvelighed i canceren, baseret på kombinationer af markører. Men vi bruger jo også markører, som er med til at angive patientens risiko for udvikling af svær sygdom, som en indikator for, om man præventivt skal sætte ind med behandling. Man kan sige, at molekylærpatologien er en grundlæggende forandring af patologiens arbejde, og så alligevel ikke, fordi det er jo bare en logisk udvidelse af patologien som arbejdsområde. Du kigger stadigvæk på celler, du kigger stadigvæk på væv, det er bare med et andet sæt metoder end med mikroskopet.
Ja, helt sikkert. Vi kan se, at folk med naturvidenskabelig baggrund nu er en uundværlig del af sundhedsvæsenet. Hvad tænker du om den udvikling?
Jeg synes jo, det er fantastisk. Jeg tror måske, at man... Jamen, du kan trække den her i mange forskellige retninger. Vi kan jo starte med at sige, at der har jo været nogle reformer af lægeuddannelsen, hvor at man fra politisk side har ønsket at presse lægeuddannelsen over mod det patientnære. Og det er jo rigtig godt ud fra det patientnære perspektiv. Men samtidig så sker der jo en rivende udvikling på diagnostiksiden. Og den diagnostik, vi udfører i dag, er meget mere kompleks og kræver meget mere faglig baggrundsviden at udføre end tidligere. Og det betyder, at der bliver brug for nogle specialer, hvad enten det er med baggrund i medicin eller i naturvidenskab, som molekylærbiologi eller biokemi eller medicinsk molekylærbiologi. Det er lige meget. Pointen er, at det er der, vi kommer til at skulle hente de specialister, der kommer til at stå for nutidens og fremtidens komplekse molekylære og patologidiagnostik som helhed. Ganske enkelt, fordi det er så teknisk krævende, kræver så stor en baggrund og forståelse af underliggende mekanismer og metoder, at det ikke bare lige noget, man gør. Det kræver vitterligt års erfaring og den rigtige uddannelse. Og når naturvidenskabelige kandidater og de tekniske videnskaber, også bioingeniørerne, og for den sags skyld, så kommer der en masse bioinformatikere ind i vores felt. Det er en god ting, fordi at alle de her fagspecialer, også vores bioanalytikere, også vores lægesekretærer, alle bidrager med deres del af en kompleks opgaveløsning. Og når det spiller sammen, så bliver det jo rigtig, rigtig smukt at se på, fordi så får du jo højkvalitetsdiagnostik til tiden, der hjælper de behandlende læger og behandler patienterne. Og det er jo grundlæggende set derfor, at man er i sundhedsvæsenet.
Ja, Jeg er i hvert fald super glad for, at have dig og de andre eksperter, der hjælper os.
Tak for det. Og så kan man sige, der er sådan nogle udfordringer ved at få de her kliniske specialister eller kliniske akademikere ind. En af de udfordringer er sådan lidt meget klassisk dansk problematik. Vi har ikke nogen autorisationsordning. Er man bioanalytiker, har man en autorisationsordning. Er man læge, har man en autorisationsordning. Er du sygeplejerske, dito? Men de kliniske akademikere har ikke. Så skal vi egentlig følge lovgivningen. Så skal jeg bede min nyeste ansatte bioanalytiker, som har omkring 8 ugers erfaring efter endt eksamen, om at gå ind og slå op i patosystemet eller sundhedsplatformen på mine vegne, så jeg kan se et patientsvar, for jeg må faktisk ikke.
Ja.
Vi har haft mange samtaler med Sundhedsstyrelsen desangående. Seneste jeg havde, og der kan man jo sige, Søren Brostrøm, der var den daværende direktør, er et yderst pragmatisk menneske på mange måder, og et meget, meget fantastisk menneske i øvrigt. Og han sagde, at det er jo sådan set lige meget lige nu, fordi I arbejder jo per definition på den ledende overlæges, altså de nuværende cheflægers autorisation. Men bag det gemmer der sig også en uvilje. Og den uvilje er at give de naturvidenskabelige kandidater en autorisation til at arbejde i sundhedsvæsenet. Og grundlæggende set, så mener jeg for patienternes skyld og for systemets skyld, at der skal være en personlig autorisation for at kunne gå ind og lave diagnostik på det her niveau, for det har så stor betydning. Det er sjældent, at der er en onkolog, der ringer tilbage til mig og stiller spørgsmål ved det diagnostiske svar, der er afgivet. De tror selvfølgelig på det, vi laver.
Ja.
Men grundlæggende set er jeg jo på den måde ikke ansvarlig for mit arbejde, for jeg har ikke en autorisation. Og det kommer vi til at arbejde med.
Tror du, modvilligheden mod at give autorisation er grundet de privilegier, der følger med? Eller tror du, det handler mere om tradition og kultur?
Det er alene et spørgsmål om, at sundhedsvæsenet skal lære at se sig selv som en tværfaglig organisation, som også inkluderer og inddrager specialer, som man ikke nødvendigvis havde i fagene for 50 år siden.
Der sker på simpelthen så meget i en kort tid, så vi har ikke helt nået at forstå alle de aspekter.
Nej, og du kan også sige, at de politiske beslutningsprocesser er ganske enkelt ikke agile nok. Og der har vi jo så til gengæld været dygtige som sundhedsvæsen, fordi selvom der for eksempel ikke er autorisation af kliniske specialister på nuværende tidspunkt, så har man jo alligevel formået at inddrage dem.
Ja.
Det er jo nok kun i et land som Danmark, at man kan være så politisk inkonsekvent, som man fra Sundhedsstyrelsen siger, at man skal ansætte de her specialister for at udføre en opgave, men samtidig så er de jo ikke autoriseret, så find på en løsning.
Målrettet behandling og personlig medicin, det er noget, vi hører mere og mere om. Men hvad mange måske ikke ved, er, at molekylær patologi er afgørende for, at det kan lade sig gøre. Kan du give os et lille indblik, hvad det indebærer?
Jamen grundlæggende set, så er der jo ikke noget, der er anderledes end resten af patologiens arbejde. Det drejer sig om, at der kommer en prøve ind med ops et eller andet, og så skal det afklares. Hvad drejer det sig om? Er opsen korrekt? Er det noget andet? Og meget ofte så har vi så redskaber til at være med til at bestemme, for eksempel om en tumor er sensitiv over for en given behandling. Så man kan sige, at det er jo det samme stykke arbejde, som patologien har haft i mange år. Det er kun metodeporteføljen, der er anderledes. Og som klinisk specialist arbejder du jo med prøven fra den ankommer på afdelingen. Du er med til at sikre, at kvaliteten også til de molekylære analyser er høj, selvom materialet for eksempel gennemgår en fixering og indstøbning i paraffin. Altså i patologien skal alt jo indstøbes i paraffin og laves om til stearinlys, ellers er det jo ikke rigtigt. Og man kan sige, der er så mange kvalitetstrin, der skal optimeres og vedligeholdes for at sikre patienten den korrekte og rettidige diagnostik. Så der er ikke noget anderledes, og alligevel er det anderledes. Men det er metoderne, der er anderledes.
Mm-hmm. Sundhedsvæsenet er i konstant udvikling. Hvordan tror du, at rollen for eksperter med naturvidenskabelig baggrund vil ændre sig i de kommende år?
Jamen, det er jo en udvikling, der vil fortsætte i det spor, hvor vi er nu. Og du kan sige, at de kliniske specialister fylder jo også et hul ud i vores sundhedsvæsen, som ikke kan fyldes ud af lægeuddannede. Og det er ikke kun inden for patologien. Vi taler også klinisk genetik, vi taler klinisk biokemi, vi taler mikrobiologi, immunologi. Der er ganske enkelt ikke uddannet læger nok til at fylde alle de stillinger, der er. Nu kan jeg jo høre, at almenmedicinerne begynder at tale om manglen, og i tale sætter meget manglen ude i almen praksis. Sygehusene kommer til at opleve det samme. De parakliniske specialer bliver udfordret på manglen på speciallæger. De kliniske specialister kan afbøde en del af den mangel ved at kunne levere højt kvalificerede medarbejdere. Men noget af det, som vi også arbejder med i det her tilfælde, i det, der hedder Dansk Selskab for Kliniske Akademikere, det er jo at sikre, at de enkelte medicinske subspecialer får en specialistuddannelse. Tilsvarende hoveduddannelsen for lægerne, så skal vi have en specialistuddannelse, sådan så en molekylærbiolog faktisk ikke længere en molekylærbiolog, men bliver til en molekylærbiolog med subspecialisering i klinisk mikrobiologi, i klinisk genetik, i patologi, med henblik på at sikre, at man er bedst muligt klædt på til den faglige opgave, man står overfor. Og de naturvidenskabelige kandidater kommer til at fylde rigtig, rigtig meget i sundhedsvæsenet, også fordi der kommer rigtig meget teknologi ind, som er nyt. Den nye supercomputer kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for prædiktionen af for eksempel behandlingsmidler. AI kommer til at understøtte rigtig mange funktioner i diagnostikken. Billeddiagnostikken kommer til at gå forrest, men så noget som patologi gør jo også. Hvidovre Hospitals patologiafdeling gik jo live på vores digitalisering i Region Hovedstaden her for ganske kort tid siden, og godt nok er der ikke de store støtteredskaber endnu, men der kommer beslutningsstøtteredskaber, som skal hjælpe den enkelte patolog med at vurdere præparaterne. Og det kommer altså til at kræve forskning, det kommer til at kræve udvikling, det kommer til at kræve validering, så vi hele tiden sikrer, at den evidens, vi står på som faggruppe, læger, molekylærbiologer, bioanalytikere og andre, at den evidens opdateres og er gyldig, sådan så vi kan bruge den til at gøre det lettere, bedre, simplere og sikrere for patienterne.
Du sidder i referencegruppen for det nationale genom, i styrgruppen for screening for leverhalskræft og fungerer som ad hoc rådgiver for Sundhedsstyrelsen. Du jonglerer en imponerende mængde opgaver både i Danmark og udenfor. Hvad er hemmeligheden bag at få det hele tid gå op?
Professor McGonagall gav mig engang en tidsvinder, så jeg kan nå det hele. Det var ikke svaret.
Det må det være.
Det der med at få tid, det er et spørgsmål om, hvordan man prioriterer opgaverne. Det er også et spørgsmål om, at man har en arbejdsplads, der sætter pris på at få for eksempel det internationale input. Men mest en del, så er det jo et spørgsmål om at have et arbejde, man holder af, og hvor man også accepterer, at vi en gang imellem, ofte faktisk, skal arbejde mere end de almindelige 37 timer. Og der er måske noget, som bør være en samtale i vores sundhedsvæsen på et tidspunkt. For meget ofte er det sådan, at sundhedsfaglige eksperter, specialister, stiller op igen og igen for at være med til at kvalificere vores debat i vores samfund, i vores offentlighed, stiller op til at lave frivilligt arbejde i form af retningslinjer i Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik eller Dansk Patologiselskab eller andre steder, stiller op til at understøtte arbejde i nationale rådgivende enheder og funktioner eller internationalt. Og vi gør det faktisk grundlæggende set meget ofte i vores fritid. Jeg vil ønske, at regionerne og ministeriet på en eller anden måde vil overveje, om det vil være langtidsbæredygtigt, at vores sundhedsfaglige eksperter skal lave alt det her ekstra arbejde i deres fritid. Vi synes, det er sjovt, ellers så gjorde vi det ikke. Vi synes, det er spændende, ellers gjorde vi det ikke. Vi synes, det er vigtigt, ellers gjorde vi det ikke. Men der er kommet rigtig meget af det, og vi har fået længere og længere processer fra samtale til beslutning. Vi har fået større og større dokumentationskrav, der kræver mere og mere forberedende arbejde. Så det der med at få tid til det hele, det er en kunst. Det er det i alle aspekter af livet. Rent fagligt kræver det, at man som sagt er på en arbejdsplads med en afdelingsledelse, som accepterer og anerkender, at det her det er en væsentlig del af vores faglige udviklingsarbejde. Der er jeg så privilegeret, så det har jeg. Og så kan man sige, så skal man måske lige få kigget lidt på, om rammerne er her. For det er meget, meget let at få lavet frivillig arbejde gratis. Som Sundhedsstyrelse, eller ministerie, eller region. Når man har gode og dedikerede medarbejdere. Men det er måske ikke langtidsholdbart.
Ser du nogen ændring i villigheden til at bruge fritiden til arbejdsrelaterede opgaver blandt dine yngre kolleger?
Ja og nej. Jeg ser måske et skifte over imod, at yngre, specielt yngre læger i hoveduddannelser, de ser deltagelse i retningslinjearbejde som noget kvalificerende i forhold til hoveduddannelsestillinger. Kunne det være? Eller i forhold til deres karriere? Og der synes jeg måske, men det kan være, at jeg har været lidt blind, at det tidligere var noget, der også var drevet af en faglighed og et ønske om at lære noget fagligt, udvikle sig fagligt. Der er det måske blevet mere et spørgsmål om kvalifikationer i dag. Og det synes jeg er, det er ikke der, vi skal hen. Vores faglighed skal bære rigtig, rigtig meget i en verden, der bliver tiltagende kompleks inden for diagnostikken. Der er rigtig mange fagspecialer ude i vores sundhedsvæsen, der har den direkte patientkontakt, der skal serviceres. Det gør vi kun ved at holde den faglige fane meget, meget højt. Og gøre det for de rigtige årsager.
Når man hører ordet spionage, tænker de fleste nok på efterretningstjeneste. Men du spiller en rolle i kampen mod forskningsspionage. Hvad er det?
Det var en flot dramatisk indflyvning til noget så kedeligt som regionernes retningslinjer for forskningssikkerhed. Jamen, Danmark er på mange måder spydspids for brug af kompliceret teknologi. Vi har relativt mange penge i vores udviklingsopgaver sammenlignet med mange andre lande. Og vi må bare konstatere, at vi lever samtidig i en verden, hvor at der er nogle sikkerhedspræmisser, som vi før har taget for givet, som ikke længere er gældende. Der er lande, der igen og igen demonstrerer, både fra statslige og ikke-statslige aktørers side, at de er villige til at gå ind og lave indhentning af efterretninger, uden om det, der for eksempel er det akademiske system, altså med andre ord god gammeldags industrispionage, for at få adgang til viden. Og det skal vi være opmærksomme på, og vi kommer til at være mere opmærksomme på det, end vi nogensinde har været det, fordi det er faktisk ved at være et reelt trusselsbillede. I Region Hovedstaden er vi i gang med at udvikle nogle retningslinjer, der skal hjælpe hele regionen og alle regionens støtteenheder, hospitaler, centre, med at lave nogle vurderinger, for vi arbejder med meget kritisk viden. Sådan noget som det humane genom for eksempel, som patologiafdelingen jo implicit har meget med at gøre, for vi sekventerer jo for rigtig mange varianter, er jo en information, som er personfølsom, men som der er rigtig mange, der rent faktisk gerne vil have indsigt i. Man kan rigtig meget, hvis man har genominformationer fra mange mennesker. Det kan være dual use, det kan være både til udvikling af farmaceutiske behandlingsmidler, men det kan også være militært, hvor man ønsker at udvikle for eksempel virus, der er målrettet specielle histotyper. Man kunne kalde dem kaukasere, man kan kalde dem mange ting. Så der er noget dual use, man skal være opmærksom på. Og vi må også bare erkende, at vi er vant til at leve i et åbent samfund. Danmark er et åbent samfund. Vi har stor tillid til vores samfund. Vi har stor tillid til vores samfundssystemer. Og det gør bare, at vi er tiltagende naive. Vi arbejder med supercomputere. Vi arbejder med humane genomer. Vi arbejder med kvanteteknologi. Vi arbejder med AI. Alt sammen kritiske vidensområder, som rigtig, rigtig mange gode og knap så gode mennesker gerne vil vide mere om. Og det betyder, at vi også i fremtiden, i den nære fremtid, inden for patologien, kommer til at tale om, hvad det er for nogle kritiske områder, der skal bygges højere hegn omkring. Det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at der kommer en enkelt person, der går ind på en afdeling med en USB-nøgle og downloader alle KRAS-analyserne. Det er jo ikke på det niveau. Vi taler om systematisk efterretningsindhentning via hackning. Vi taler om det sted tyveri, forsikrede server og sådan noget. Langt det meste af det, vi arbejder med i dag, er digitaliseret. Og det, man er opmærksom på, man er opmærksom på det fra Danske Regioner, fra et antal ministerier og fra begge efterretningstjenesternes side. Og regionerne arbejder nu sammen med universiteterne på at lave retningslinjer, der skal hjælpe os til at undgå de mest simple måder at komme i uføre på.
Vi ser hele tiden nye teknologiske gennembrud. Hvad er det mest spændende udviklinger, du forventer at se inden for molekylær diagnostik?
Jeg kunne godt tænke mig at se og arbejde med og udvikle metoder og teknologier i krydsfeltet mellem for eksempel digital patologi og molekylær patologi. Der hvor vi begynder at bruge AI til at prædiktere på baggrund af en kæmpe mængde indikatorer det individuelle patientudkomme. Det vil være en enorm styrkelse af vores arbejde, men det vil også være en enorm service i forhold til den enkelte patient. Vi taler jo meget om det, der hedder personlig medicin, men måske vi i virkeligheden skulle begynde at overveje begrebet individualiseret, for det er jo det, det ender med at blive. Personlig medicin går på dig som person, men vi skal jo også kunne individualisere behandlingen til netop den sygdom, du har, også selvom du for eksempel har flere samtidige sygdomme. Det har vi lidt svært ved at håndtere i dag. Hvordan er samspillet mellem forskellige tilstande hos den samme patient? Der vil vi med AI og molekylære metoder, digital patologi, kunne komme til at gøre nogle kæmpe skridt fremad. Samtidig så får vi højt differentieret diagnostik, der skal sikre, at patienterne modtager alle de her mange avancerede behandlinger, som er på vej ind i vores sundhedsvæsen, blandt andet gennem Medicinerrådet. Og det bliver spændende. Og det bliver ikke en proces, der kommer til at stoppe foreløbig. Vi kommer til at se en meget, meget tæt integration i patologien mellem de lægefaglige kompetencer og de molekylære faglige kompetencer.
Hvis du skulle give et råd til forskere og molekylære biologer, der drømmer om en karriere i sundhedsvæsenet, hvad skulle det så være?
Det er sådan et spørgsmål, man ikke kan svare på, uden at komme ballade. Jeg tror, jeg måske vil sige, gør det, du synes er sjovt. Gør det, du synes er spændende. Fordi hvis dit arbejdsliv er både spændende og sjovt, så gør det ikke noget, at en gang imellem trækker lidt ekstra tænder ud. Og så kan man altid kompensere lidt senere. Men det er vigtigt, at man synes, at ens arbejdsliv er spændende, for man skal trods alt bruge et helt arbejdsliv på det. Og så tror jeg måske også, det er vigtigt at droppe alle intentioner om at have en form for karriereplan. Fordi karriereplaner er notorisk svære at have med at gøre. Og jeg synes egentlig ikke, de bidrager til særlig meget. Jeg har aldrig haft en karriereplan. Jeg har været privilegeret, heldig, men jeg har også arbejdet hårdt for det. Og jeg ved bare, at hver gang en dør lukker sig, så er der flere andre, der åbner sig. Og hvis man har mod til at gå igennem de døre, så behøver du ikke en karriereplan. Så skal du simpelthen nok få både et godt og et givetigt og et aktivt arbejdsliv med masser af spændende opgaver, udfordrende opgaver, sjove opgaver. Så skal jeg give et råd, så er det, du skal være tro mod dig selv, og du skal gøre det, du synes er spændende, for du skal leve med det hele livet.
Det har været meget spændende at høre om udvikling inden for molekylær diagnostik og hvor vi er på vej hen. Vi glæder os til at følge dine kommende projekter, og tak fordi du vil dele din viden og din indsigt, og tak fordi du vil bruge din søndag på at gøre her og snakke med os. Det har været fornøjelse.
Velbekomme, og endnu en gang tak fordi I inviterede.
Rigtig mange tak fordi du lyttede med. Vi håber at du kunne lide afsnittet. Du kan skrive til os på vores hjemmeside patologipodcast.dk, og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål til vores gæst, eller os, hvis du har kommentarer til afsnittet, eller forslag til gæster eller andre. Skriv endelig.